halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyn internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha oktoobarna waa 16 sanadka 2021-ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah weerarkii lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka Britain oo lala xiriirinayo inuu ahaa weerar argagixiso. haddii aan markale idinku celiyo qodobada aad dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a weerarkii lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka Britain oo lala xiriirinayo mid argagixiso.
Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David Amis MP who was killed in his constituency surgery.
waxaan filayaa in dhammaanteen aan aad uga argagaxnay oo aan ka murugaysannahay geerida David Amis. Amis wuxuu ahaa xildhibaan lagu dilay deegaanka uu dadkiisa kula kulmayay kadib ku dhowaad 40 sano.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Suudaan oo lagaga dhawaaqay qorshe cusub oo siyaasadeed, weerar qaraxa oo ka dhacay Afghanistan, iyo saamaynta uu xasiloonida dalkaasi ku yeelan karo, Soomaalida Britain degtay ee kasoo guurtay dalalka Yurub, iyo siday u arkaan noloshooda cusub. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 74 qof ayaa ku dhintay qarax xooggan oo salaadii jimcaha lala eegtay masaajid ay ku tukadaan dadka shiicada oo ku yaala magaalada Qandahaar ee dalka Afghanistan. Qaraxan ayaa sida laga soo xigtay saraakiisha Taliban waxaa ku dhaawacmay 70 qof. Qaraxa ayaa dhacay xilli la tukanayay salaadii jimcaha. Muuqaalada laga soo duubay masaajidka la qarxiyey ayaa muujinaya meyd iyo dhaawac badan oo dhex yaala masaajidka. Kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda qaraxan. Daacish ayaa sheegatay inay fuliyeen qaraxyadani 2 nin oo isa soo miidaamiyey. ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadook ayaa jimcihii shalay shaac ka qaaday qorshe cusub oo lagu soo afjarayo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. Xamadook ayaa ku tilmaamay kii ugu xumaa khilaafkaasi ee dalkaasi soo mara muddada 2 sano ee ku meelgaarka yahay. Tan iyo markii bishii Sebtembar uu dhicisoo bay afgembi dalkaasi ka dhacay, waxaa militariga iyo rayidka ku sharaakuubay talada dalkaasi ay isweydaarsanayeen dagaal dhinaca afka ah. waxaa shalay tuurey lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka Britain oo lagu magacaabi jiray David Amis oo da'diisu ay ahayd 96 jir. David ayaa ka tirsanaa xisbiga muxaafadka. Dilkiisa waxaa loo xiray 15 jir ah. Warar ay warbaahinta caalamiga qortay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso ah. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a warbaahinta Britain ayaa iyaduna sheegtay in ninka weerarkaasi loo xiray loo badinayo inuu yahay muwaadin British balse kasoo jeeda asal ahaan Soomaaliya. v o a da ma xaqiijin, booliskuna ma sheegin ninkan iyo halka uu kasoo jeedo. wararkii haddaba ugu dambeeyey ee dilka xildhibaanka waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dilka xildhibaanka ayaa si weyn looga hadalhayaa guud ahaan dalkan Britain. xildhibaankan oo ka mid ahaa dadka rogcadaaga ah ee muddada dheer ku jiray baarlamaanka dalkan Britain ayaa ka tirsanaa xisbiga muxaafidka ee loo yaqaano conservativeka ee xilligan hogaaminaya talada dalka. Sir David Amis ayaa u geeriyooday weerar mindi ah oo duhurnimadii Jimcaha uu geystay 25 sano jira oo British ah, asal ahaanna la sheegay inuu kasoo jeeda Soomaaliya, inkastoo weli booliska aysan soo bandhigin magiciisa iyo sawirkiisa iyo weliba faahfaahin dheeraada. xildhibaanka oo ku dhowaad 40 sano ahaa mudane baarlamaan ayaa gacan weyn waxa uu ka geysan jiray caawinta dadka magangelya doonka ah, waxaana lagu dilay goobtii uu shalay kula kulmayay dadweynaha deegaanka laga soo doorto ee xaafadda Lee and Sea oo ka tirsan Essex oo aan sidaas uga fogeyn magaalada tan London. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ka hadlay dilka xildhibaanka wax yar kadib markii uu kasoo laabtay shir ay xisbigiisu ku lahaayeen magaalada Bristol.
Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David Amos MP, who was killed in his constituency surgery.
Waxaan filayaa in dhammaanteen aan aad uga argagaxnay oo aan ka murugaysannahay geerida David Amis. Amis wuxuu ahaa xildhibaan lagu dilay deegaanka uu dadkiisa kula kulmayay kadib ku dhowaad 40 sano oo si xiriir ah ugu adeegayay dadweynaha Essex iyo guud ahaan Britain. Waana arrinta aan filayo in dadka oo dhan ay ku dhalisay walaaca. Waxa uu ka mid ahaa dadka ugu wanaagsan ee soo shaqeeyay. Xildhibaanka la dilay ayaa da'diisu waxay ahayd 69 jir. Wuxuu ahaa xildhibaan laga soo doorto deegaanka tan iyo 1979. Waana ninkii ugu horreeyay oo xildhibaan noqda sannadkii 1983. Madaxa booliska Essex Ben Julian ayaa ka hadlay dilka, inkastoo weli ay wadaan baarista dhabta ah ee qofka geystay weerarka sida weyn looga hadalayo dalkan Britain.
25-year-old man was arrested immediately at the scene on suspicion of murder. He remains in custody.
Nin 25 jir ah ayaa lagu qabtay goobta isla markaana weli loo hayaa tuunka oo ku jira xabsiga xilligan. Waxaa booliisku ay horay u sheegeen inaysan dhacdadan la xiriirin argagixiso, hase yeeshee waxa ay si qoto dheer u baarayaan in falkan uu la xiriiro argagixiso iyo in kale. Booliska ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyay geerida xildhibaanka.
And today he was simply dispensing his duties when his life was horrifically cut short.
Booliska ayaa falka dhacay waxay xilligan u tixgelinayaan inuu yahay mid argagixiso, waxaana baarista dilkan la wareegay booliska ka hortaga argagixisada ee fadhigooda uu yahay London ee loo yaqaano Scotland Yard. Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa weydiisatay booliska dhammaantoodba in ay qiimeyn ku sameeyaan amniga xildhibaanada guud ee dalka. Xafiiska ra-iisul wasaare Boris Johnson ee 10 Downing Street ayaa waxa iyana ay maanta hoos u dhigeen calanka dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamadowk ayaa jimcihii shalay shaac ka qaaday qorshe cusub oo lagu soo afjaray khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. Xamadowk ayaa ku tilmaamay kii ugu xumaa ee dalkaasi soo mara muddada 2 sano ee ku meel gaarka ah. Tan iyo markii bishii Sebtembar uu dhicisoobay afgembi dalkaasi ka dhacay, waxaa militariga iyo rayidka ku shuraakoobay talada dalkaasi ay iswadaarsanayeen dagaal dhinaca afka ah. Militariga ayaa dalbanaya in la beddelo golaha wasiirada iyo golaha sare ee maamula dalkaasi. Siyaasiyiinta rayidka ah ayaa dhankooda ku eedeynaya militariga in ay rabaan in ay awoodda marorsadaan. Ra-iisul wasaare Cabdalla Xamadowk oo khudbad jeediyey ayaa sheegay in iskudaygii afgembi ee dalkaasi ka dhacay uu albaabada u furay ismaandhaaf xoogan, waxaana soo shaacbaxay sida uu sheegay khilaafaad hoose oo qarsoona. Ra-iisul wasaaraha Suudaan ayaa sheegay in haddii khilaafaadka iyo eedaha la isweydaarsanaya ay sii socdaan, in mustaqbalka dalku uu faraha ka bixi doono, taasoo tacab khasaar ku ridaysa sida uu sheegay kacdoonkii isbedeldoonka ee talada looga qaaday madaxweynihii hore dalkaasi muddada badan ka talinayay Cumar Xasan Axmed Albashiir. Militariga iyo xisaabta rayidka ah ee Suudaan ayaa heshiis awood qaybsi ah saxiixday 2019, kaasoo dhigayay in ay si isku dhafan loo dhiso golaha xukuumadda iyo golaha sare ee kacaanka dalkaasi. Afgembigii dhicisoobay bishii Sebtembar ee sanadkan ayaa lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen saraakiil daacad u ah madaxweynihii hore ee Cumar Xasan Albashiir. Ra-iisul wasaare Xamadowk ayaa sheegay in khilaafka ka taagan aanu ahayn mid u dhexeeya militariga iyo rayidka, balse uu yahay mid u dhexeeya kuwa aaminsan in laga baxo ku meel gaarka loona gudbo hannaan dimuqraadi ah oo rayid ah iyo dadka aan sidaasi aaminsanayn. Ra-iisul wasaaraha Suudaan ayaa khudbaddiisa ku sheegay inaanu dhexdhexaad ka ahaan karin khilaafka, isagoo xusay inuu taageersan yahay isbeddel dimuqraadi ah oo rayid ah, laakiin waxa uu xusay inuu la hadlay labada dhinac una soo bandhigay qorshe looga baxayo khilaafka. Qorshahaasi ayuu ra-iisul wasaaraha Suudaan ku sheegay in ujeedadiisu ay tahay daminta khilaafka taagan si loo helo xukuumad shaqaynaysa oo bulshada u adeegaysa. Ra-iisul wasaare Xamadowk ayaa qorshaha uu soo bandhigay ku tilmaamay mid meesha ka saari doona in ay dhacdo in hal dhinac uu awoodda marorsado. Qorshaha uu ra-iisul wasaaraha Suudaan soo bandhigay ayaa culayska uu ku saaray in la helo golo sharci dejin oo ku meel gaar ah iyo isbeddel in lagu sameeyo militariga lana ballaariyo ka soo qaybgalka talada ee siyaasadda. Ra-iisul wasaaraha Suudaan ayaa ka hadlay dhibaatada ka taagan dekedda ugu weyn dalkaasi oo xidhan, taasi oo ay xidheen hogaamiye dhaqameedka qabaa'ilka bariga Suudaan.
waxana uu ra'iisul wasaaruhu ku tilmaamay cabashadooda mid xaq ah balse waxa uu ka codsaday in ay furaan dekedda si dhaqaalaha dalku aanu u burburin isagoo tilmaamay in uu dhici doono shir caalami ah oo dalalka deeqda bixiya ay Suudaan ugu tala galeen si loo helo dhaqaale lagu horumariyo gobolka siyaasiyiinta rayidka ee Suudaan ayaa ku eedeeyay in militarigu ay ka dambeeyeen xiritaanka dekedda kooxo siyaasadeed oo gacan saar la leh militariga Suudaan ayaa ugu baaqay dadweynaha in ay maanta oo sabti ah ka soo qayb galaan barnaamij ka dhacaya caasimadda Khartoum sidoo kale taageerayaasha axsaabta rayidka ah ayaa iyaguna barnaamij ku baaqay 12-ka bishan Oktoobar
subaxna sidii shirka nagala socotaan walaan taf Soomaaliga VOA magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee dalka Britain waxaana aan ku tahay sameynta walxaha biraha ka sameysan waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadaha muslimiintu ugu badan yihiin boqortooyada Britain waxaana ku yaala ilaa 200 oo masjid Soomaalida ku nool magaaladan waxaa badankoodu ay ka soo guureen dalalka Yurub gaar ahaan waddanka Holland haddaba wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil ayaa booqday magaalada Birmingham waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ka soo guuray dalkaas
Xuseen oo aad ayaad u mahadsantahay Birmingham waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaalidu ugu badan tahay Britain Soomaalida degani waxa ay kaga duwan yihiin Soomaalida ku nool magaalooyinka kale waxay ka soo guureen Yurub waxana ugu horeeyay jaaliyada Soomaalida ay ka soo guurtay dalka Holland iminkana dad badan ayaa ka soo guuray dalalka kale ee Norway iyo Denmark ay ka mid yihiin bartamaha suuqa ayaan iminka u dhaadhacaya waxaan ku suganahay xaafadda Small Heath oo ku taalla magaalada Birmingham waxa aan dhexmarayaa meelo badan oo runtii marka aad eegto aanan oranaynin waxa joogtaaba Britain muqaaxiye badan oo Soomaaliyeed iyo muqaaxiye ay muslimiin leeyihiin ayaa jooga halkaasna waxa iga muuqda laba nin oo dhalinyaro ah oo afki dadka ku wada hadlaya
وعليكم السلام حبيب
هو اسمه جاب
الحمد لله اخوت مديوك
الحمد لله الله في بيرفكت وزو كبي لانغ مخزين
واضح حبيب ايو الشيخ فؤاد هذا يدو بعد سنتين فؤاد magaaladan imika waxa ku badan dad Soomaaliyeed oo badan oo kasoo guuray Netherland waa maxay sababaha ugu waaweyn ee jaaliyada Soomaalidu ay u soo guurtay
waxaan isleeyahay anagu Holland iska joogno adoo qiyaastii 20 sano ka horbay dad Soomaaliyeed iska raguuray soo arkeen Ingiriiska yimaadeen London Birmingham waxay arkeen fursado badan oo ka jiray xagga nolosha han noqoto ganacsiga iskuulada islaamiga jawiga guud ee waddanka Ingiriiska oo aad moodo inuu ahaa muslim friendly aan mid aad ugu sahlan dadka muslimiinta inay ku noolaadaan taas markaa dadkii ay markay maqleen ay soo guureen wayna ka heleen runtii wax badan oo wanaaga waxbarashada carruurta sidoo kale luqadda Ingiriiska lagu baranayo kiduwan dhaski iyadana waxyaabaha ay dadku xiiseynayaan marka waxaan isleeyahay taas ugu weyneed ganacsigu oo hadda aad sida arkayso makhaayadaha iyo dukaanada iyo moolalka noo furan aysan ahayn howl ka sahlan Holland ayaadana ka mid ahayd
waa tahay sheekh fa'ado London oo kale markaynu eegno dhibaatooyin waaweyn ayaa ka jira gaar ahaana dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed qaabab kala duwan ama iyagu ay isu dilaan ama iyagu loo dilo dhalinyarada Birmingham inta badan dhibaatadaas waa ku yartahay baa la yiraahdaa saas ma yahay arrinta
Birmingham waa caasimada labaad ee Ingiriiska marka kuleelana waxa ka jira iyadana waa ka jira dhib kuma yaro meel kasta oo Soomaali joogto dhalinyarteedu waxaad moodaa inay noqdeen target dadkan ka shaqeeya criminality-ga ama drugs-ka ama gangsters-ka marka iyadana fidma yaro ama ha noqdaan iyagoo isdilaya ama iyagoo kooxo kale oo ajnabi ah ha noqdaan marka dhib kuma yaro laakiin deelana marka loo eego way ka yartahay because of tirada dadka degan London iyo Birmingham ay isla
kala badan ayaa kala badan waa taa sheekh aad ayaad u mahadsantahay sheekh Fuad habeeb adigu intee nin dhalinyaro ah baad tahay adigoo yarna waa timaadeen halkan oo markaa dee laguma weydiin in la guurayo hooyo aabba kusoo kaxeeyey laakiin adu markaad iminka Birmingham ku kortay go-aankii ay aabbi iyo hooyo qaateen inaad soo guurtaan sidaad u aragtaa
anigu go-aankaas wuxuu ila ahaa go-aan aad u fiican siduu sheegaya sheekh Fuad Soomaalida meeshaan waxay ku leeyihiin xuquuq badan meeshaas xataa xuquuq badan ka jira oo Yurub xuquuqdeeda caamatan way wada fiican tahay laakiin markaad fiirisid isku barbar dhigtid Ingiriiska iyo Holland waxaa ku muuqanaya in inta meeshaan ahaanshadaada Soomaaliyeed ay aad si fiican u cabiri kartid meeshaan marka taasoo kale markii aan soo weynaaday aan ku baraarugay alxamdulillah ilaahay meeshaan ka yahay
marka barashadii inaad Soomaali tahay oo kale ayaa Ingiriiska ku fiican yahay ayaa leedahay
aad iyo aad meeshaan waxaa waaye community badanaa ka jiro
si fiican.
Nimankan aad bay waxay ula soo dhaqmeen adduunyaday dhexmareenoo waxay aad ula soo dhaqmeen ajaanib badanoo waxaad ka dareemaysaa siday ula dhaqmayaan ajaanibta kala duwan, ama ha ahaada Nigerian, Pakistan, Hindi, Soomaali, inay si fiican ula dhaqmayaan qofka ismuujin karo.
Waa tahay xabiib, aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegaystayaal, iminka masaajidada xataa magaaladan ku yaalla kii aad doonto ayaad ku tukanaysaa, sidii maaha magaalooyin badan oo ku yaalla Yurub oo dadku hal masaajidun oo waxoogaa u jira. Xaggan waxaa naga xiga masaajido dhowr ah oo masaajidii salafiyiinta ayaa xaggan ku yaalla, halkan Masjidu Arraxmaan ayaa ku yaalla oo insha allah iminka salaadii makhrib oo aan fogeyn aanu go'aansanayn aanu kusoo tukano insha allah. Sheekh Fuadna bacda salaada ayaa إن شاء الله وحقا كويدين دونا مساجدك
الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم. الشيخ فؤاد أيضا ما هتنتهي مساجدك نوا مساجد وين ما شاء الله ضد بدنا وقادة مرك لقي ما دو صلاة adeegyada kale ee bulshada Soomaaliyeed halkan degan aad u qabataan maxaa ka mid ah?
Masaajidda Yurub ku yaalla San Dreami karno iyo Westiga oo dhan waxay ka duwan yihiin kuwii wadamada muslimiinta ku yaalay. Marka ma aha masjid kaliya, inta badan waxaad maqabtaa Islamic Center. Waxaa laga helaa marka khidmaadka ugu horeysa tacliinta, in daayarta la baro diinta, qur-aanka la baro, afkooda hooyo la baro, luqadda carabiga la baro. Waxaa kaloo idan la sameeyaa howlaha nikaaxa, guurka iyo meherka, sidoo kale khilaafaadka qoyska wixii soo korra.
Waxaabaad soo oranaysaa waxaad joogtaa magaalo ka mid a magaalooyinka ee deegaanada Soomaalida. Xuseen,
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Kaad ka dhegeysanaysaana walaanta Soomaaliga v o a. Haatanna Afghanistan, qaraxyo ka dhacay gudaha masjid ay ku cibaadaysanayeen muslimiinta shiicada ee ku nool magaalada Qandahaar ee dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen ku dhawaad 50 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo oo mas-uuliyadda qaraxaasina ay sheegatay ama uu sheegtay kooxda Daacish. Warbixintan wariyaha v o a ee qaaradda Australia iyo Koonfur Asia Ibrahim Cumar Baafo ayaa magaalada Melbourne ee dalka Australia kasoo diray.
Qandahaar waxa ay ku taallaa dhanka koonfureed ee waddanka Afghanistan, waana ugub in qaraxyo ay ka dhacaan koonfurta waddankaasi tan iyo intii Taalibaan ay la wareegeen xukunka, maadaama inta badan qaraxyadu ay ka dhici jireen waqooyiga iyo bariga dalkaasi. Haddaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Dr. Xuseen Yuunis, waa aqoon durugsan u leh dalka Afghanistan muddona ku noolaa, sida uu arko qaraxyadan jimcayaasha lagu beegay ee shiicada lala beegsanayo.
Qaraxyadani ka dhacay magaalada Qandahaar waxa weeyaan kuwii ugu horreeyey ka dhaca dhanka koonfurta ee waddanka Afghanistan. Qaraxyadii ka horreeyey inta badan waxay ka dhacayeen dhanka waqooyi iyo bari ee waddanka. Marka tani waxa ay tusaysaa in qolyaha Daacish inay awooddooda ay sii ballaarinayaan, islamarkaana ay beegsanayaan meel kastoo iyagu ay u arkayaan inay bartilmaameed ay u noqon karto. Marka tan iyo intii Mareykanku ay ka baxeen waddankaasi Afghanistan, islamarkaana ay Taalibaan ay la wareegeen awoodda waddanka, waa kii ugu horreeyey ee ka dhaca dhanka koonfurta. Islamarkaana arrintani waxa ay tusaysaa sida ay Taalibaan ay u waajahayso dhibaato iyagu markii hore aanay filaynin. Run ahaantii waxaa la islaxaa kol haddii ay Taalibaan ay dalka la wareegeen, nabadgelyada iyo amniga iyo intaba gacanta ay ku dhigayaan. Laakiin tani waxay noqotay caqabad cusub oo iyaga ay mataqaanaa ay waajahayaan iminka oo kusoo korodhay maamulkooda.
Qaraxyadan lala beegsanayo muslimiinta shiicada, dowladda Iiraan sidee bay arrintan u arki kartaa, maadaama ay ka mid yihiin dalalka la tuunsan yahay inay taageeraan ururka Taalibaan aqoonsi raadiskoodii caalamka?
Iiraan aad bay uga walaacsan tahay waxa ka dhacaya waddanka Afghanistan, gaar ahaanna beegsashadan la beegsanayo dadkan shiicada ah, muslimiinta shiicada. Marka Iiraan waxa ay ku eedeynayaan Taalibaan inaanay wax la taaban karo aanay ka qaban sidii ay u difaaci lahaayeen dadka shiicada ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool waddankaasi Afghanistan. Laakiin Iiraan waxay islahayd ka dowlad jaar ah marka loo eego in wax uunay saameyn ku yeelan doonto siyaasadaha Taalibaan marka iyada awoodda la wareegto. Laakiin iminka waxaad moodaa in walaac Iran inuu sii kordhayo waayo dadka la leenayo mataqaana waa dad shiica ah xarumahan iyo masaajidada la leenayo masaajidada shiica ah
Taliban ayaa hore u sheegtay inay gacan bir ku qaban doonto guud ahaan amniga dalka Afghanistan laakiin taa beddelkeeda wali waxaa jira qaraxyo ay fuliyaan kooxda Daesh arintan Taliban maxay kaga dhigan tahay balanqaadyadoodii amni
Taliban markii ay la wareegeen caasimadda Kabul iyo guud ahaan inta badan gobolada waddanka bishii August waxa ay ku dhawaaqeen in amni daradii iyo musuqmaasuqi iyo maxaan ku raadaa hantidii dawladda la dhacayay iyo dhamaan baqdintii laga qabay dhanka amni darada la soo afjaray isla markaana inay gacan bir ay ku dhigi doonaan cid kasto waxyeelaynaysa amniga amba gudaha ka timaado amba dibadda ka timaado waxayna tani ay tusaysaa inay bilow unay u tahay amni daro oo mataqaana dhowr wajiye leh oo ka bilaabata waddankaasi iyadoo lagu beegsanayo dadka danyarta ah iyo dadka tabaaleysan ee dadka maatida ah ee madaniyiinta iyagu aanay ka tirsanayn Taliban iyo xarumahan kale ee lagu cibaadeysto amba meelaha kale ee isku yimaadaan amba suuqyada ha ahadaan amba iskuulada amba maxaan ku dhaadaa goobaha kale ee dadku isku yimaadaan iyo weliba goobaha lagu cibaadeysto masaajidu ay ka mid tahay
laakiin tan iyo intii ay la wareegeen Taliban xukunka dalka Afghanistan ayaa saddex qarax oo ismiidaamina laga fuliyay oo aw u dambeeyay kii jimcahan ka dhacay masjid ay ku cibaadeysanayeen muslimiinta shiicada Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatan dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade oo in la socodsiyo
akuna wanaagsan dhigistayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Faransiiska habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan adag oo iskaga hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Angers ayaa kooxda kubadda cagta ee PSG waxay ku guuleysatay 2-2 oo ay guusha ku raacday ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaana goolka guusha oo rigoor ahaa daqiiqadii 87 u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee PSG waxaase Xuseen Mudanin kooxda kubadda cagta ee PSG ay ka maqnaayeen xidigihii reer Argentina iyo kuwii reer Brazil maadaama toddobaadkan ay u ciyaarayeen qaramadooda oo isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 waddanka Qatar loogu loolamayo ay wadamadoodu u soo bixitaankiisa u loolamayeen xidigaha Neymar, Messi iyo waliba qaar kale oo ku jira ciyaaryahan Dimaria ayaana kooxda kubadda cagta ee PSG garoonka u soo gelin taasina waxa ay keentay in dirqiga ay ku badiyaan walow 3 dhibcood ay faraqa ku shubteen oo kooxda kubadda cagta ee PSG oo kulankii kan ka horreeyay guuldarro dhadhaminaysay ay sidaasi uga soo bogsootay dhinaca iyo waddanka Ingiriiska haddii aan jaleeco horyaalka dalkaasi ayaa mar kale dib la isugu soo noqonaya maadaama toddobaadkii lasoo dhaafay aan kulamadii horyaalka la ciyaarin maadaama qaramadu ay isreebka koobka kubadda cagta ee adduunka xidigahoodu ay dheelayeen kuna maqnaayeen kooxda kubadda cagta ee Watford iyo Liverpool ayaa kulan adag maanta duhurki iskaga hor imaan doona oo kooxda kubadda cagta ee Watford waxa ay gurigeeda ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadana ay ka maqnaan doonaan xidigihii Brazil ee ay kooxdu ku taagnayd goolhaye Alisson iyo waliba ciyaaryahan Fabinho ayaa ka mid ah xidigaha aan u safan doonin kooxda kubadda cagta ee Liverpool Aston Villa waxay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Wolves iyagana waxa Aston Villa ka maqan goolhayaha ay ku dhaartaan oo isagu xulka qaranka Argentina goosha u ilaalinayay taasina waxay keenaysaa in kooxdu iyadoo goolhayahooda ay ku dhaartaan uu ka maqan yahay in ay Wolves soo dhaweyso Leicester City Manchester United ayuu ku soo dhaweynaysaa garoonka King Power Stadium halka Manchester City iyo Burnley-na ay kulan adag iskaga hor imaan doonaan garoonka Etihad Stadium Norwich iyo kooxda kubadda cagta ee Brighton Hove Albion ayaa iyaguna kulmi doona halka Southampton iyo Leeds-na ay foodis gelin doonaan laakiin kulanka goor dambe oo fiidkii dhici doona waxa uu dhex mari doonaa kooxaha Brentford iyo Chelsea kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana waxay booqanaysaa kooxda Brentford oo iyada ay ka wada dhisan yihiin magaalada London kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo iyadu maalinta axada ciyaari doonto Newcastle United oo maalqabeenno waddanka Saudiiga u dhashay iibsadeen la kulmi doonta ayaa wali ciyaarihankooda Harry Kane wararku waxay sheegayaan in culays fara badan uu soo korayo oo waliba kooxda uu gool ku sali lahayd qarankana sidoo kale ay dhibaato fara badan ka haysato dhinaca gool dhaliska ciyaarihan Harry Kane ayaa la filayaa in kulanka Newcastle United uu isbeddel sameyn doono waxa gareysta barnaamijkeena ciyaarahan inta ay ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe oo mas'uud ugu istaayay
هذا يوم سيم حمود مسعد داون لسه سيني حبين تاسع يا راخد كلاس عطانا والله انت في صومالي جي في او اي هاتنا انو قدر سنة عطك فنانا دا نمع جامعة kaasi nugu luqaynaysa fanaanada nimca jaamac ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imaan salaanta af soomaaliga v o a tan kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga v o a dan la sidaasiyo nabadgelyo
Yeah.